В ефірі «Свобода» у Мінську 6 раніці у праскай студії новинок Стась Івашкевич. Сьогодні у світі. Злучені Штати ніколи не будуть підтримувати нормальне дочинення з Північною Кореєю, покуль та має ядерну зброю. Як заявила держсекретарка Злучених Штатів Хіларі Клінтон, Вашингтон не послабить санкції супроць Пхеньяну до того часу, покуль та не прийме конкретні міри на шляху до повної ліквідації своєї ядерної програми. У той же час США, підкреслила Клінтон, готові до діалогу з КНДР, але одного вертання північно-корейського боку за стол перемову недостатково. Півгода тому КНДР вийшла з міжнародних перемовів по її ядерній програмі, у якої удзельнічали Повднєвая Корея, Китай, США, Росія і Японія. Раней Хіларі Клінтон заявила, що Іран повинен прийняти хуткі міри по виконанні плану, пропонованого ведучими державами і закликаного урегулювати супрацьстояння вокол іранської ядерної програми. Поводле гэтага плану, високоузбагачений уран для іранської ядерної програми буде вироблятися у Росії і Франції, а не у самім Ірані. Сусветная супольність остерігається, що Іран використовує свою програму узбагачення урану для розпрацовки ядерної зброї. Іран гэта адмовляє. А чольники країни у НАТО розпочинають двухдзённое паседжання у Браціславі. Головною темою зустрічі у столиці Словаччини буде Афганістан. У приватності обміркування мер безпеки перед другим туром президентських виборів у Афганістані, призначених на 7 листопада. Віце-президент США Джозеф Байден прибув у Румынію після наведування Варшави, де обмірковувався обновлений план американської супрацьповітряної оборони, який замість стаціонарних баз у Польщі і Чехії, як планувалося раніше, буде ґрунтуватися на пересувних ракетних морських батареях. Байден проведе перемову з президентом Румынії Траяном Басеску і виступить з перемови, присвячені відносинам Злучених Штатів з усходньоєвропейськими країнами. Раней у сераду прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна готова удзельнічаць у гэтым праекце. На перамовах у Варшаве Байден адзначыў таксама, што США з надзеяй глядзіць на магчымасці супрацы ў справе пашырэння дэмакратыі ў рэгіёне, перадусім ва Ўкраіне, Грузіі і Беларусі. Паводле прадстаўнікоў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, больш як палова кіраўнікоў выбарчых камісій у Афганістане будуць замененыя, каб пазбегнуць фальшавання ў часе другога туру прэзідэнцкіх выбараў. У Іране арыштаваныя падазраваныя ў датычнасці да нядаўняга нападу смяротнікаў, у выніку якога загінулі 42 чалавекі. Сусветныя цэны на нафту на Нью-Йоркскай гандлёвай біржы дасягнулі рэкорднага ўзроўню за год – $80.70 за барэль. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце.
У эфіры «Радио Свабода» у праскай студіі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Паправкі ў выбарчае заканадаўства будуць прыняты на сёлетняй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Матэрыялы расследавання прычынаў трагедыі беларускага самалёта ў польскім радаме паступілі ў Мінабароны Беларусі. Актывісты маладога фронту сцвярджаюць, што сабралі больш за 10 тысячаў подпісаў за роўнасць беларускай мовы. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Ужо на гэтай сесіі Палаты прадстаўнікоў павінны быць прынятыя папраўкі ў выбарчае заканадаўства. Пра гэта заявіў карэспандэнту «Свабоды» сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік. Пакуль яшчэ няма праекту закону, які змяшчаў бы ўсе прапановы па зменах выбарчага кодэксу. Асновай гэтых прапановаў сталі напрацоўкі рабочай групы з экспертаў Бюро па дэмакратычных інстытутах АБСЕ і беларускіх юрыстаў ад працэсу фармавання выбарчых камісій да парадку галасавання і падліку голосов. Миколай Лазовик потлумачил.
Есть даже такое, чтобы не менее 1/3 состава комиссии избирательной, окружной, территориальной формировалась из членов политических партий и общественных объединений. И ограничить участие государственных служащих избирательных комиссий тоже вот этой цифрой 1/3. Это позволит активизировать участие представителей партий и общественных объединений в работе избирательных комиссий.
Вядома, што палітычныя партыі выказваліся за стварэнне сістэмы падліку галасоў, празрыстай для назіральнікаў. Што мяркуе наконт гэтага Мікалай Лазавік?
каких-то кардинальных изменений вносить тут, может быть, и не стоит. Но, тем не менее, те предложения, которые вот были выработаны рабочей группой, что представить возможность наблюдателям обозревать процедуру подсчета голосов, это предлагается.
Для активизации выборчей кампании пропонуется дозволить кандидатам формовать свои индивидуальные фонды. Так само меркуется дать махчимость кандидатам, апроч объему эфиру, якія выделяются державой для выступу перед выборцами, и бесплатного выделения площи у газетах, куплять эфирный час и газетные площи. Некоторые спрошения тычатся процедуры сбору подписов и засвечивания листов регистрации инициативных группов.
То есть здесь предложения направлены на то, чтобы обеспечить более лояльные условия для выдвижения кандидатов в депутаты и регистрации кандидатов.
Сакратар Центра выборкаму Миколай Лазавік. Я нагадаю, што падчас сустрэчы Александра Лукашэнкі са старшынёй Центра выборкаму Лідзіяй Ярмошынай вызначана, што мясцовыя выборы адбудуцца ў красавіку 2010 году. У дэмакратычнай апазіцыі каментуюць заяву Александра Лукашэнкі пра магчымасць лібералізацыі некаторых палажэнняў выбарчага законадаўства. Меркаваннямі палітычных актывістаў цікавіўся Алесь Дашчынскі.
Да прикладу, кандидатам у президенти і у депутати парламенту планується дозволити створити індивідуальні фонди при проведенні виборчої кампанії. Фонди будуть формуватися за кошт власних сродків кандидатів і сродків від білоруських фундаторів. Не будуть мати права перелічувати сродки у такі фонди заміжні громадяні організації, підприємства з заміжними інвестиціями, а так само структури, які фінансуються з державного бюджету. Кандидати зможуть купляти додатковий ефірний час на телебаченні ради, організовувати зустрічі з виборцями, орендувати помешкання і випускати додаткову рекламну продукцію. Намісник старшині руху за свободу Віктор Корнієнко сказав.
Наприклад, коли за ці фонди можуть оплачувати зустрічі з виборщиками, скажуть, будь ласка, платіть нашій міліції і так далі. А не можете платити? Ну, таки сходу вам нема. Хоча, по сутності, абстрагувавшись від конкретної ситуації, яка у нас є в Білорусі, так норма правильна. Но для того, щоб вот вона працювала, треба мати неподконтрольну бізнес-структуру влади, треба мець політичний бізнес і так далі.
Меркується так само спростити процедуру вилучення кандидата у депутати парламенту від політичних партій. Політична партія на своїм з'їзді зможе вилучати кандидатів на парламентських виборах во всі виборчі округи, незалежно від наявності в цих округах партійних структур. Коментуючи гэта, сябра віднаны громадянської партії Олександр Добровольський сказав.
Саправды, это было правильно адмяніць гэты неразумныя абмежаванні, але мне здаецца, усё ж галоўнае у выбарчым законодаўстве, каб была гарантыя, што лічацца галасы. Зараз галасы не лічацца, вось у гэтым асноўная праблема.
Ёсць прапанова, каб не менш за адну траціну ад складу выбарчых камісій круговых і тэрытарыяльных фармавалася з сяброў палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. Удзел дзяржаўных службоўцаў у выбаркамах таксама будзе абмежаваны адной трацінай. Юрыст Мячаслаў Грыб адзначыў, што гэта не дрэнны захад, але гэта не панацэя ад парушэнняў закона.
Нічого не сказано про систему подліку голосов. Лепш за все було б, каб у нас змінили виборчу систему, каб замість мажоритарно увели смішану систему, мажоритарно-пропорціональну, хоча б 50 на 50, і все стало б на свої місце. Кожна партія, яка приймає удел у виборах, має право включати свого представника у виборчу комісію, і все стане на своє місце.
На мясцовых выборах будзе скасаваны бар'ер яўкі выбарцаў. Гэта азначае, што выборы депутатаў мясцовыя саветы будуць прызнавацца праведзенымі пры любой яўцы выбарцаў. Паводле сябра партыі камуністаў беларускай Алены Скрыган, гэта сведчыць пра невысокую цікавасць да мясцовых выбараў.
Таму што пасля выбару яны сваіх депутатаў ніколі не бачаць, да іх ніколі не звяртаюцца, і гэтыя депутаты нічога ніколі не вырашаюць, таму і цікавасці няма ніякай. Калі гэта норма прыжывецца на іншых выбарах, тады ўжо ўсё заранее вырашана.
Алена Скрыган з партыі камуністаў беларускай. Папраўкі ў выбарчае заканадаўства, яшчэ раз нагадаю, павінны быць прынятыя на сёлетняй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Дату прэзідэнцкіх выбараў прызначаць на восеньскай сесіі 2010 году. Ці вераць выбаршчыкі абяцанням улады, што наступныя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі будуць сумленнымі і справядлівымі? Што думаюць на гэтую тэму гарадзенцы, вы пачуеце праз паўхвіліны.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, хочется, не хочется ничему верить.
Слушаю «Белорусскую свободу», очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду вы пачуеце прыкладна праз чвэрць гадзіны. Сярод сённяшніх тэмаў меркаванне пра шляхі беларусізацыі краіны, параўнанне палітычных партрэтаў прэзідэнтаў Лукашэнкі і Пуціна. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зноў вернемся да меркаваных паправак у выбарчае заканадаўства. Ці верыце вы абяцанням улады, што наступныя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі будуць сумленнымі і справядлівымі? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенскія мінакі, з якімі гутарыў Сергей Страўцоў.
Канечна, канечна. Зачем тогда улада, если в нее не верить?
Я думаю, что будут, потому что уже и время такое подходит, что можно надеяться, что справедливые будут.
Да.
Ну, чему?
Не знаю, я верю.
Нет, совершенно не верю.
Давно не верю.
Ну, потому что предыдущие выборы показали, что большие массы людей, особенно молодежи, негативно относятся к нынешней власти и голосуют. И все равно нет никаких показателей, что настолько занижены проценты, что это просто-напросто нереально.
Я тоже не верю в это, потому что, как по мне, так и наслышано, что все и люди, служащие где-то в частях, их просто обязывают голосовать за того, кого надо. То есть у людей не свободный выбор, скажем так, а скорее принужденный.
Да вряд ли. Верится с трудом, если честно. Подтлумачить чем? Уже были у нас не одни выборы. Какие они были, мы знаем. Поэтому так вот не доверяем, если честно.
Не верю. Ну, потому что и прошлые были такие же. И эти останутся такими же. Понимаете меня?
Они что, были не свободные? Нет, но они были несправедливые, несумленные.
Ну, пытание не так учить. Верите вы?
Конечно, верю.
50-50. 50 на 50. Что они будут нормальные.
Нарушение Конституции сколько раз уже было?
На выборах?
Да. Не допускали, вот в прошлых выборах не допускали людей из других стран на комиссию проверять выборы.
Назиральников,
да.
Конкретно скажите, верите вы тене?
Нет, не верим.
То же самое. Ну, не допускает никого к выборам нашим. Как бы, блин, то какой третий срок по счету? Или четвертый, считай, за много.
А пытанне свабоды, ці верыце вы, што наступныя прэзідэнцкія выбары будуць сумленнымі і справядлівымі? Многія рэгіянальныя актывісты апазіцыі, якія маюць досвід удзелу ў выбарчых кампаніях мінулых гадоў, крытычна паставіліся да абяцання ўлады лібералізаваць выбарчае заканадаўства. Меркаванне рэгіянальных актывістаў апазіцыі вы пачуеце праз гадзіну.
Сёння на Белсаце. А 21:30 дэтэктыўны серыял «Афіцер». Праўда здзівіць цябе. А пазней, а 22:25 у цикле «Без ретуши» – документальный фильм про церкву «Новое життё». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
А вы на хвалях «Радио Свобода». У суде чыгуначнага району Гомеля працягваюць завочна штрафаваць грамадскіх актывістаў, якія 16 верасня меліся зладзіць ланцуг памяці зніклых Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Суддзя Яраслаў Парымскі завочна штрафаваў на 1 050 000 рублёў сябра АГП Александра Каротчынку.
Апошні тыдзень я не быў у Беларусі. Вось прыехаў і ўбачыў у паштовай скрыні судовую пастанову за подпісам суддзі Парымскага. Суд адбыўся без мяне, я не даваў ніякіх тлумачэнняў, штрафавалі завочна.
У судовай пастанове пра пакаранне суддзя Парымскі піша, што Каротчынка нібыта належным чынам паведамілі пра час і месца судовага паседжання, але ў суд ён не з'явіўся і пра магчымую паважную прычыну сваёй неяўкі ў суд не паведаміў. Завочна пакараны штрафам і малады грамадскі актывіст Артём Хмельніцкі.
Суддзя Козырев прысудзіў мне завочна 1 050 000 штрафа. Дзівлюсь нашым судам, мяне не было на судзе, я ўвогуле не мог выказаць то, што было насамрэч. Улада тушыць усялякае праяўленне пратэстнага настрою.
Самы буйны завочны штраф 1 750 000 рублёў атрымаў арыгінальны каардынатар руху за свабоду Владзімир Кацора. Агульная сума штрафаў, прысуджаных вочна і завочна 13 актывістам за так званае несанкцыянаванае шэсце, якога насамрэч не было, склала ўжо 14 175 000 рублёў. Сябра рэгіянальнай каардынацыйнай рады АДС, кіраўнік абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў паведаміў з гэтай нагоды.
Усе суддзі, якія праводзілі судовыя працэсы над актывістамі, якія мелі намер удзельнічаць у акцыі памяці, усе гэтыя суддзі ўнесены ў чорны спіс. Гэта чорны спіс, які вядзецца актывістамі аб'яднаных дэмакратычных сілаў і які можна паглядзець на сайце АДС Гомель.
Кіраўнік Гомельскай абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у працкай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. У дапоўненым выбарчым законе плануецца дазволіць кандыдатам карыстацца ўласнымі грашыма, спрасціць вылучэнне кандыдату ад палітычных партый, абмежаваць удзел дзяржаўных службоўцаў у выбаркамах. Будзе спрошчаная і працэдура мясцовых выбараў. Папраўкі ў выбарчае заканадаўства будуць прынятыя на сёлетняй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Беларусь, Украіна і Казахстан узгаднілі сёння ў Маскве ўсе дакументы мытнага саюзу. У калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання АДКБ Беларусь вылучыць каля 5 000 чалавек. Матэрыялы расследавання прычынаў трагедыі беларускага самалёта ў польскім радамі паступілі ў Мінабароны Беларусі. Пасля іх вывучэння вынік абяцаюць прадставіць грамадскасці. У Гомелі завочна аштрафавалі яшчэ 2 грамадскіх актывістаў, якія меліся 16 верасня зладзіць ланцуг памяці пра знікненне Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Актывісты Маладога фронту сцвярджаюць, што сабралі больш за 10 000 подпісаў пад зваротам да ўлады з патрабаваннямі забяспечыць беларускай мове роўнасць. Вы слухаеце Радыё Свабода. Лічаныя дні застаюцца да заканчэння кампаніі перапісу насельніцтва Беларусі. Як ідэнтыфікуюць сябе вядомыя асобы паводле нацыянальнай прыкметы і моўных прыярытэтаў, і якую мову лічаць роднай? Ігар Карней выслухаў меркаванні людзей, якія маюць дачыненне да спартовай сферы.
Напярэдадні заўтрашняга футбольнага матчу ў групавой стадыі Лігі Еўропы паміж БТС Барысава і клубам АЭК са сталіцы Грэцыі галоўны трэнер барысаўцаў Віктар Ганчаренка гаварыў не толькі пра гатовасць да вызначальнай сустрэчы. На пытанне Радыё Свабода, ці выканаў ён свой грамадзянскі абавязак у рамках перапісу, Віктар Міхайлавіч прызнаўся: ва ўмовах татальнай занятасці рукі да гэтай справы пакуль не дайшлі. Але спадзяецца, што сустрэча з перапісчыкамі ўсё ж адбудзецца. Як у такім выпадку ён збіраецца адказаць на пытанне пра мову, якую лічыць роднай? Нагадаю, што самы паспяховы беларускі трэнер паходзіць з Хойнікаў.
Я яшчэ не перапісаўся, паэтому цяжко што ответіць. А там адна ячэйка ёсць, то есть адзін толькі язык родны. Паставілі в тупік, мы нас гэтым вопросом, даже не знаю, што все па-рускі гаварылі. Наверно, бліжэй рускі. Хаця ў дзяцінстве нам бліжэй быў беларускі.
Форвард БТ Віталь Радзівонаў таксама пакуль што не перапісаўся, але моўныя прыярытэты ў ягонай сям'і практычна вызначаныя.
Мне тоже занятасць на работе, в общем-то, не пацаны это сделать. Потому что я даже какое-то время жил в России, у меня отец россиянин, русский.
А вось у самага бадай вядомага ў Беларусі футбольнага арбітра Вадзіма Жука, які ўжо адзначыўся ў ліку перапісаных грамадзянаў Украіны, гледзячы на родную мову, значна больш грунтоўная.
Родная мова я паставіў і беларускі, і рускі. На самом деле разгаварваеш на рускам, но бывае і на беларускам надо. Должно постепенно ўсё ўхадзіць больше к родной мове, конечно. В связи з тем, што ў нас быў перыяд Савецкага Саюза, когда ўсё в асноўным было на рускам языке, тогда тоже вопрос поднимался, вроде республіка в составе Советского Союза, но родной язык-то белорусский. Постепенно, я думаю, что наш язык белорусский национальный должен быть привилегированным, то есть быть основным в стране.
Для колечного спортового комментатора Олеся Комаровского мовное пытание вырашенное раз и назавсёды. Родная мова белорусская, засвоенная с дзяцінства так само белорусская, повседённая ужитковая, я наш. Спадар Камароўскі ўвогуле знакавая асоба для ўсяго беларускага спорту. Ён першы ўвёў на беларускім тэлебачанні практыку каментавання футбольных матчаў па-беларуску, нават распрацоўваў адмысловую спартовую лексіку, адаптаваную да мясцовых умоваў і зразумелую заўзятарам.
Ніхто ж ужо не вядзе на беларускай, ні Владзімір Навіцкі, ні Сергей Новікаў. Я некалі іх вучыў, як кажуць, трэніраваў, ну а яны цяпер поўнасцю перайшлі на рускай. Усё гэта вельмі хораша пачыналася ў 82-м годзе, сталі якраз і чэмпіёнамі, калі я першы репортажи вел на белорусской мове. А теперь, ну, такие откат мовны назад, конечно, меня это засмучает. От комментаторов не залежить, залежить от начальства. Свою справу робим, а бачите, как там отрымовывается.
Колишні спартовы каментатар Алесь Камароўскі. Тым часам кіраўніцтва першага каналу беларускае тэлебачанне заявіла пра пачатак эксперыменту з пераводам выпускаў навінаў на беларускую мову. Я нагадаю, што поўная русіфікацыя адбылася на тэлебачанні ў 2000 годзе з ініцыятывы тагачаснага кіраўніка БТ Ягора Рыбакова. Беларускамоўным ужо стаў прагноз надвор'я. Неўзабаве на мову будзе пераведзены блок навінаў о 19 гадзіне. Такім чынам, паводле намесніка старшыні нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Александра Мартынова, Тыненкі вывучаецца запатрабаванасць беларускай мовы глядацкай аўдыторыі. Паводле ягоных словаў, пакуль водгукі толькі станоўчыя. Апроч таго, ад 12 кастрычніка перавод на беларускую мову пачаўся ва ўсіх абласных тэле-радыёаб'яднаннях. Актывісты Маладога фронту сцвярджаюць, што сабралі больш за 10 тысячаў подпісаў за роўнасць беларускай мовы з расейскай. Пра гэта гутарка неўзабаве.
Открый свободу в интернете.
Читай новины.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новины, фото.
Адрес свобода.org.
На мінулым тыдні ў онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» удзельнічаў лідар руху «За свабоду» Александр Мілінкевіч. І сёння, пасля выпуску навінаў, вы пачуеце працяг гутаркі Александра Мілінкевіча з наведнікамі нашага сайту «Свабода.орг». Актывісты Маладога фронту сабралі больш за 10 тысячаў подпісаў пад зваротам у дзяржаўныя інстытуты ўлады з патрабаваннямі забяспечыць беларускай мове фактычную роўнасць з расейскай. Яны месяц таму распачалі кампанію за беларускую мову. Маладафронтаўцы разлічваюць паспрыяць павелічэнню колькасці вучняў з беларускай мовай навучання, а таксама адкрыццю беларускамоўнага ўніверсітэту ў Беларусі. За зборам подпісаў назірала Любоў Лунёва.
Актывіст Маладога фронту Дзяніс Карноў збіраў сёння подпісы на прывакзальнай плошчы Менску. Ён звяртаўся пераважна да маладых людзей, якія паводле ягоных назіранняў больш ахвотна падпісваліся і ішлі на кантакт.
Кожны дзень гадзінкі 2-3 збіраю. Атрымліваецца подпісаў 100-150 у дзень. Ну гэта асноўным моладзь, я і падыходжу да моладзі, бо калі больш старэйшага ўзроста падыходзіш, то яны пачынаюць такую прамову казаць, ось як у нас там пры Сталіне, губляеш час з імі. Моладзь больш актыўна гэтым падтрымліваюць, кажуць, так, трэба беларуская мова, кажуць тое, што яны б самі хацелі павучыцца па-беларуску, але няма дзень, ні школу, нічога.
Дзяніс спыніў маладога чалавека, і той адразу пагадзіўся паставіць свой подпіс.
У сярэдняй школе вывучалі беларускую мову, але ж у нас школа была рускаязычная, і таму мне добра вельмі ведаю. Я за то, што наша беларуская мова была ў нашай Беларусі.
А як часта вам даводзіцца чуць беларускую мову?
Даже у нас у універсітэце ёсць выкладчыкі, якія размаўляюць па-беларуску, фізічны факультэт, сябры мае ёсць, якія размаўляюць толькі па-беларуску. Бывалі такія выпадкі, калі мы адмаўляліся на працягу ўсяго тыдня размаўляць бруд на рускай мове, а развалі на беларускай.
Тым часам да Дзяніса Карнова падышлі дзяўчаты.
Большасць сваіх прац я пішу на беларускай мове. Я вучылася ў беларускамоўнай гімназіі 11 год. Зараз я вучуся. Факультэт міжнародных адносін, аддзяленне культуралогія. Я жадаю, каб у нашай дзяржаве быў хаця б адзін беларускамоўны універсітэт, дзе ўсе выкладчыкі, ўсе студэнты будуць размаўляць на сваёй роднай мове. Я спадзяюся, што большасць з нашых грамадзян думаюць так, што мова – гэта адзін з паказнікаў нашай ідэнтычнасці. І калі, напрыклад, выглядзець на Украіну ці Расію, увогуле там усе размаўляюць на сваіх родных мовах.
Падышоў хлопец, сказаў, што нядаўна прыехаў вучыцца ў Менск з вёскі.
У вас на вёскі часта размаўляюць па-беларуску?
Усё время.
Бабуля.
На беларускам.
А мама?
Мама? На деревенской. Ну, то по-всякому попадаем. Просто привыкаешь, когда все разговаривают на русском. Нам потребны белорусский университет, школы.
Навученец, лицеист.
У нас шмат иногородних людей, але они не размовляют на белорусской мове. Ну, в школе у меня было на белорусской мове, еще учили. А тут, ну, Минск, как город, оно престижно рускі.
Дві студентки БДУ так само виказали жадання підписатися за білоруською мову.
У нас просто, якщо історія Білорусі, то тільки на білоруському основному. Ну, так рідко, тільки з друзями. Я думаю, якщо говорити красиво і дійсно по-білоруську, то це, наоборот, я уважаю цих людей. Ну, можливо, я би говорила по-білоруську. Ви знаєте, коли буває, приїжджаєш в Росію, а потім обратно домой, і от реально чувствуєш, що білоруський язик – це такий красивий язик.
Молодофронтовцев некалькі разов затримлювали міліціянти, але коли довідувалися про мети кампанії за білоруську мову, молодих людей відпускали. Цього місяця не було складено ніводного адміністраційного протоколу. У рамках кампанії за білорусізацію молодофронтовці збирають білоруські книжки для дітей у школи-інтернати. На каляди книги з підписами білоруських письменників передадуть дітям.
Я ще раз нагадаю, активісти Молодого фронту стверджають, що собрали більш за 10 тисяч підписів за рівність білоруської мови.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Павел Давиденко з поселка Паричи Світлогорського району. Народ наш опустився в яму ненависті, зла, галечі і беззаконня. Навкол співаються і колються. Зрозуміло, такими людьми керувати легчей, чим здоровими, цвярозими і адукованими. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Ну а зараз абяцаны агляд званкоў на свабоду. У сённяшніх званках меркаванні пра шляхі беларусізацыі краіны, параўнанне палітычных партрэтаў Лукашэнкі і Пуціна, разважанні пра выбары ўкраінскага прэзідэнта. Агляд званкоў падрыхтаваў Александр Байчун.
Слухачы працягваюць дыскусію пра ўмовы, пры якіх бы беларуская мова ўйшла ў шырокі ўжытак. Вось меркаванне спадарыні Беланович.
Калі б першая асоба рэспублікі гаварыла на мове свайго народа, гэта значыць па-беларуску. Услед за ёй без аніякай панукі па-беларуску загаварылі б і міністры, і наша чынавенства. На жаль, сітуацыя на сёння прама наадварот. З паважаннем, слухачка Беланович.
Упершыню до нас дазваніўся спадар Уладзіслаў, украінец, закінуты лёсам у паволжскія Чебаксары. Ён рэгулярна слухае беларускую свабоду і вось на што раіць звярнуць увагу.
Главная угроза независимости и суверенитету Республики Беларусь исходит от современного российского ГБшно-фашистского режима. В частности, называя Лукашенко последним диктатором Европы, не забывайте упомянуть, что фактически наиболее отвратительная диктатура в Европе или в Евразии существует именно в Российской Федерации, поскольку именно Путин является откровенным диктатором, прикрывающимся при этом многопартийной системой. Преступления Путина и его хунты против мирного населения в Чечне, в частности, будут требовать суда Международного трибунала.
Я уже сказал, что автор этого звонка – украинец. Як он цікавіцца белорусскими справами, так и шмат кто из белорусов – украинскими.
Вельми подтримливаю с подаренью Галину Могилёва вашу слухачку про украинского президента Ющенко. Дай Бог ему удачи и вытримки.
А далей шановная спадарня пераходзіць да патэнцыйных выбараў прэзідэнта Беларусі.
Александр Меленкевич стаў больш радыкальны і катэгарычны ў сваіх выказваннях. Адчуваецца вялікі палітычны патэнцыял яго і вялікі палітычны розум. І больш бы Александру Меленкевичу палітычнай злосці. Так-так, і вельмі моцнага жадання стаць прэзідэнтам Беларусі. Меленкевич сказаў, што еўрапейскія плыні заўсёды праходзілі праз Беларусь. І часам доходили і до Росії. Клас! Пробачте за хрипку в голосі. Надвор'я у гэтым годзе такое.
Гэтае выказванне каментуе грамадскі редактор тыдня. Былы вайсковец, пенсіянер Ілля Копыл.
Там выборы больш демократычныя, больш свабоды. Яны разбяруцца. Прочитав виказування Лукашенки, я прихильник проведення чесних, справедливих, самоголовно відкритих виборів. Та до этого нам відхиляться нельга. А раз відхиляться нельга, значить вибори будуть такі ж самі, як і у 2006 році. Каб вибори були у Беларусі демократичні, треба скасувати виніки референдуму і тим самим позбавити діючого президента балотуватися у черговий раз. Пакуль Лукашенко при владі, нікому свою уладу ён не аддасть.
І наприканці телефонування про діяльних білоруських чиновників.
Смотрела вчера по БТ передачу о стимулировании чиновников и работников. Что стимулировать? Затрат на экономику, часы луч и туфель, в которых удобно только лежать? Или молочных продуктов, которые по цене ниже себестоимости будут успешно распродаваться в соседних странах? Кто стимулировал начинающего программиста Билла Гейтса, который со своим образованием у нас за 50 лет только бы мусор собирал? В команда административной системе управленцы всех мастей стимулируют прежде всего себя, забыв про законы и совесть. А если вдруг у нас доморощенный Билл Гейтс и заведется, то поверьте, его имени мы никогда не узнаем. Зато мы узнаем, как зовут его начальника и как его наградили. Вот и вся стимуляция.
Агляд звонков подрыхтовал Александр Байчун. После выпуску новинок онлайн с Александром Миленкевичем.
У эфира «Свобода» у Минску 6:30 раніцы. У Пражской студии новинок далей Стасий Вашкевич. Сегодня в свете. Злученные Штаты николи не будут подтримливать нормальное дочинение с Полночной Кореей, покуль тая мае ядерную зброю. Так заявила держсекретарка Злученных Штатов Хиллари Клинтон. Яна додала так само, что вертание Пхеньяну за стол перамову само по себе недостатково для нормализации стосунков. Ранее Хиллари Клинтон заявила, что Иран повинен принять худ меры по выполнению плану, пропонованного ведущими державами и закликанного урегулировать супрацьстояние вокруг иранской ядерной программы. Поводле этого плану высокоузбагаченный уран для иранской ядерной программы будет вырабляться у России и Франции, а не у самой Исламской Республики. А чольники краина у НАТО распочинают двухдённое поседжение у Братиславе. Головной темой сустречи у столицы Словаччины будет Афганистан. У приватности обмеркование меру безпеки перед другим туром президентских выборов, призначенных на 7 листопада. Вице-президент Злученных Штатов Джозеф Байден прибыл у Румынию после наведывания Варшавы, где обмерковался обновленный проект американской супрацьракетной обороны, який замест стационарных баз у Польщі и Чехии, как принавалось ранее, будет грунтоваться на пересовных ракетных батареях. Поводле представников ААН, больше к полову керовников выборчих комиссий в Афганистане будут заменены, каб позбегнуть фальшивания у часу другого туру президентских выборов. У Иране арештованные подозреваны в дотычности до недавнего нападу смяротников, в вынику якого загинули 42 солдаты иранской революционной гвардии. Амаль 9 из 10 краин Организации Объединенных Наций не выплачивают своечасово уклады для финансирования деятельности организации. На сегодняшний день запозичены складая больше 2 миллиарда долларов. Сирот краин, которые затримливают свои сплатки, Злученные Штаты, Россия, Китай, так само Беларусь. Сусветные цены на нафту на Нью-Йоркской товарной бирже досягнули рекордного узровню за год – $80.70 за баррель. Курс евро в дочинении до доляра вырос до $1.5 за евро – самый высокий показник со жнивня 2008-го. Курс доляра протягивает стабильно падать, начиная с середины этого квартала. Бюро демократичных институтов правов человека АБСЕ глубоко занепокоено решением суду покинуть усилия обвинувавший присуд казахскому правооборонцу Яугену Жоутису. Как заявил директор бюро АБСЕ Яныш Линарчич, суд не принял во увагу шматлике порушения в часе расследования и судового разбирательства. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте и снова про спал годины. Нагадаю, нас можно слухать в интернете на адресе свобода.орг.
В эфире «Радио Свобода» в Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Поправки у выборчего законодавства будут приняты на сёлетней сессии Палаты представников. Материалы расследования причины у трагедии белорусского самолета у польским радами поступили у Минобороны Беларуси. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. Уже на этой сессии Палаты представников повинны быть приняты поправки у выборчее законодавство. Про это заявил корреспонденту «Свободы» сакратар Центра выборкаму Миколай Лазавик. Покуль еще нема проекту закону, який змяшчал бы все пропановы по изменах выборчего кодексу. Основой этих пропановов стали напрацовки рабочей группы с экспертов Бюро по демократичных институтах АБСЕ и белорусских юристов от процессу формования выборчих комиссий до парадку голосования и подлику голосов. Миколай Лазавик потлумачу.
Есть даже такое, чтобы не менее 1/3 состава комиссии избирательной, окружной, территориальной формировалась из членов политических партий и общественных объединений. И ограничить участие государственных служащих избирательных комиссий тоже вот этой цифрой 1/3. Это позволит активизировать участие представителей партий и общественных объединений в работе избирательных комиссий.
Вядома, што палітычныя партыі выказваліся за стварэнне сістэмы падліку галасоў, празрыстай для назіральнікаў. Што мяркуе наконт гэтага Мікалай Лазавік?
Каких-то кардинальных изменений вносить тут, может быть, и не стоит. Но, тем не менее, те предложения, которые вот были выработаны рабочей группой, то представить возможность наблюдателям обозревать процедуру подсчета голосов, это предлагается.
Дзеля активізацыі выбарчай кампаніі прапануецца дазволіць кандыдатам фармаваць свае індывідуальныя фонды. Таксама мяркуецца даць магчымасць кандыдатам, апроч аб'ёму эфіру, якія выдзяляюцца дзяржавай для выступу перад выбарцамі, і бясплатнага выдзялення плошчы ў газетах, купляць эфірны час і газетныя плошчы. Некаторыя спрашэнні тычацца працэдуры збору подпісаў і засведчвання лістоў рэгістрацыі ініцыятыўных групаў.
То есть здесь предложения направлены на то, чтобы обеспечить более лояльные условия для выдвижения кандидатов в депутаты и регистрации кандидатов.
Сакратар Центра выбаркаму Миколай Лазавик. Я нагадаю, что подчас встречи Александра Лукашенко со старшиной Центра выбаркаму Лидией Ярмошиной вызначено, что мясцовые выборы отбудутся у красавику 2010 году. У демократичной оппозиции комментуют заяву Александра Лукашенко про магчимость либерализации некоторых положений выборчего законодавства. Меркованиями политичных активистов цікавился Олесь Дашинский.
Да, прикладу, кандидатам у президенти і у депутати парламенту планується дозволити створити індивідуальні фонди при проведенні виборчої кампанії. Фонди будуть формуватися за кошт власних сродків кандидатів і сродків від білоруських фундаторів. Не будуть мати права перелічувати сродки у такі фонди заміжні громадяні організації, підприємства з заміжними інвестиціями, а так само структури, які фінансуються з державного бюджету. Кандидати зможуть купляти додатковий ефірний час на телебаченні ради, організовувати зустрічі з виборцями, орендувати помешкання і випускати додаткову рекламну продукцію. Намісник старшині руху за свободу Віктор Корнієнко сказав:
наприклад, коли за ці фонди можуть оплачувати зустрічі з виборщиками, скажіть, будь ласка, платіть нашій міліції і так далі. А не можете платити, ну таки сходу вам нема. Хоча, по сутності, абстрагувавшись від конкретної ситуації, яка у нас є в Білорусі, так норма правильна. Но для того, щоб вот вона працювала, треба мати неподконтрольну бізнес-структуру у владі, треба мати політичний бізнес і так далі.
Міркується так само спростити процедуру вилучення кандидата у депутати парламенту від політичних партій. Політична партія на своєму з'їзді зможе вилучати кандидатів на парламентських виборах во всі виборчі округи, незалежно від наявності в цих округах партійних структур. Коментуючи гэта, сябра віднаны грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі сказаў:
«Сапраўды, гэта было правільна адмяніць гэтыя неразумныя абмежаванні, але мне здаецца, усё ж галоўнае ў выбарчым законадаўстве, каб была гарантыя, што лічацца галасы. Зараз галасы не лічацца, вось у гэтым асноўная праблема».
Ёсць прапанова, каб не менш за 1/3 ад складу выбарчых камісій акруговых і тэрытарыяльных фармавалася сяброў палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. Удзел дзяржаўных службоўцаў у выбаркамах таксама будзе абмежаваны 1/3. Юрыст Мічаслаў Грыб адзначыў, што гэта не дрэнны захад, але гэта не панацэя ад парушэнняў законадаўства.
Нічога не сказана пра сістэму падліку галасоў. Лепш за ўсё было б, каб у нас змянілі выбарчую сістэму, каб замест мажоритарна ўвялі змешаную сістэму, мажоритарна-прапарцыянальну, хаця 50/50, і ўсё стало б на свае месцы. Кожная партыя, якая прымае ўдзел у выбарах, мае право уключаць свайго прадстаўніка ў выбарчую камісію, і ўсё стане на свае месцы.
На мясцовых выбарах будзе скасаваны бар'ер яўкі выбарцаў. Гэта азначае, што выбары дэпутатаў мясцовыя саветы будуць прызнавацца праведзенымі пры любой яўцы выбарцаў. Паводле сябра партыі камуністаў беларускай Арыны Скрыган, гэта сведчыць пра невысокую цікавасць да мясцовых выбараў.
Таму што пасля выбару яны сваіх дэпутатаў ніколі не бачаць, да іх ніколі не звяртаюцца, і гэтыя дэпутаты нічога ніколі не вырашаюць, таму і цікавасці няма ніякай. Калі гэта норма прыжывецца на іншых выбарах, тады, ну, ўжо ўсё заранее вырашана.
Алена Скрыган з партії комуністів Білоруської.
Ночная свобода. Выники дня.
Головні новини.
Бліц-аналіз.
Гутарка з гостем у живим ефірі.
Досліди свободи.
Огляд завтрашньої преси, інтернет-коментари, дзвінки слухачів.
Усе гэта та інше кожен будний день от 22 години.
Сьогодні гостем передачі «Ночная свобода. Выники дня» буде удельник проекту «День блогера» Северин Квятковский. Ви так само почуєте репортаж про Змитра Хведорука, одного з політпризовників. Йому дали 10-дзённый отпочинок. Ви слухаєте «Радио Свобода». Войсковое ведомство Польши обвестило про закончение расследования причин катастрофы белорусского самолета Су-27 над польским городом Радомом. Белорусское министерство обороны заявляет, что громадскость познакомится с этими выниками поздней. Рассказывая Олег Рузделович.
У пресовой службы Минобороны Беларуси распаусюдили заяву на конт поведомления польского боку про то, что расследование катастрофы белорусского самолета Су-27 у Радоме завершено и выники накрываны у Минск, каже полковник Вячеслав Раменчик.
20 октября в Министерство обороны Республики Беларусь поступили материалы расследования авиакатастрофы, которая произошла 30 августа в городе Радоме, Республика Польша. В настоящее время данные материалы анализируются, изучаются. После этого соответствующие выводы будут доведены до общественности.
Нагадаю, 30 жнивня на авиашоу под польским городом Радом загинули белорусские летчики-снайперы Александр Марфицкий и Александр Журавлевич, которые служили у Барановичах. Какие были версии здарения? Серед махчимых причин катастрофы одразу была названа тая, что у рухавик самолета небыто потрапила птушка. Миновито гэтую причину найчастей называли державные сродки массовой информации Беларуси. Між тим реальних подстав для її гэтак і не з'явілося. На відеоздымках польоту белорусского Су-27 птушек побач самолетом не відать. Марфицкий і Журавлевич загинули на самолете російської витворчості Су-27, який пройшов модифікацію у Беларусі. Державные медии не выключили техничную причину аварии. Представник российского конструкторского бюро, где спроектовали самолет Су-27, поведомил незалежным журналистам, что унесенные белорусским боком техничные измены могли в горший бок поуплывать на летные характеристики самолета, что привело до аварии. Еще одна версия возникла после заявления в интернете тексту размовы летчиков с диспетчером. Эти размовы были проанализованы адмысловцами, которые уличили даденные про худкость ветру, вышиню и другие факторы. Один из таких адмысловцев выступил на сторонках комсомольской правды в Белоруссии. Из его слова выникало, что помылку допустили белорусские летчики, рассказывая корреспондентка Ирина Козлик.
На самом деле, специалисты очень шмат разумеют по этой записи. И они сделали высновы, что комиссия, мабуть, уже ведает отказ на питание, чему загинули летчики. Але, махчима, это будет замолчиваться, бо не завсюду военные ожидают вынести некое смете из избы.
Недавно сред войсковых летчиков заявилась еще одна версия, что самолет Су-27 еще в Беларуси заправили палевом свыше меры, бо войсковое начальство вырашило сэкономить и не набывать у Польши газу на отворотный шлях. Мавляв, при мощном ветре летчики этого не уличили. У Минобороны этой версии не комментуют. Полковник Вячеслав Раменчик поведомил в свободе, что семьи загиблых летчиков еще не тримали страховку и спаслался на закон.
Закон остаточного случая, там есть порядок выплаты страховки военнослужащим. Поэтому, когда будет завершено расследование, соответственно, будет выплачена страховка.
Страховка в выпадку смерти военнослужащих – это 250 базовых величин, альбо амаль 9 миллионов рублей, ти 3 тысячи доляров. Летчики в Барановичах кажут, что Украина, Европа и их коллеги имеют страховки у десятки разов большие. Як будет ушанованная память Александра Марфицкого и Александра Журавлевича? У войску завсёды ушановывают память загиблых. Это традиция. Яким чином? Это уже другое питание. Отказали у Министерства обороны.
Назиральники отзначили, что на церемонию похования летчиков, якая проходила 3 вересня у Барановичах, не приехал никто из высокопоставленных чиновников администрации Александра Лукашенко. У колективные силы оперативного реагирования АДКБ Беларусь вылучит около 5000 человек. Про это поведомляет газета «Коммерсант» со посылкой на крыницу у Министерства обороны России. Официальный Минск делегует у склад коллективных сил одну бригаду спецназу, антитеррористичное подразделение КДБ, спецподразделение Министерства внутренних справ и подразделение Министерства надзвичайных ситуаций. Тем самым Беларусь станет одной из ключевых краинов удельницей коллективных сил наравне с Россией и Казахстаном. Премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи в Варшаве с вице-президентом США Джо Байденом заявил, что ягоная краина затекавленная во уделе у запропонованной Вашингтоном новой системе супротиракетной обороны. Никаких официальных домов, однако, не было подписано. Репортаж з Варшави.
Джо Байден і Дональд Туск розмовляли передусім про новий проект суперповітряної оборони США, який зветься SM-3, і замість стаціонарних баз у Польщі і Чехії, як планувалося раніше, буде ґрунтуватися на пересувних ракетних батареях.
Це підкреслить сталу моцю.
Я хочу становчо підкреслити, що Польща лічить нову концепцію США SM-3 цікавою і потрібною. Ми, наскільки це потрібно, будемо брати у її уділ.
Властиво учасничати.
Заявив Дональд Туск. Ти підкреслив, що Варшава і Вашингтон мають ідентичний погляд на концепцію безпеки у регіоні. У свою чергу Джо Байден назвав Польщу одним з найбільш близьких союзників США, тому нельга ставити під сумнів обов'язательство Вашингтону, дадзене Варшаві. Ми удячні Польщі за згоду розмістити на своїй території частку елементів нашої системи суперповітряної оборони, сказав віце-президент США, підкресливши, що нова система зробить більш безпечними США, Польщу і НАТО.
Джо Байден адзначив так само, що США з надією глядять на можливості співпрацівництва у справі поширення демократії у регіоні, передусім в Україні, Грузії і Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми дня. У доповненому виборчому законі планується дозволити кандидатам користатися власними грошима, спростити вилучення кандидата від політичних партій, обмежувати уділ державних службовців у виборкамах. Буде спрощена і процедура місцевих виборів. Поправки у виборче законодавство будуть прийняті на сьогоднішній сесії Палати представників. Білорусь, Україна і Казахстан узгоднили сьогодні у Москві усі документи митного союзу. У колективні сили оперативного реагування АДКБ Білорусь вилучить каля 5000 чоловік. Матеріали розслідування причин трагедії білоруського самоліта у польськими радами поступили у Міноборони Білорусі. Після їх вивчення винік обіцяють представити громадськості. У Гомелі заочно оштрафували ще двох громадських активістів, які мілися 16 вересня зладити ланцюг пам'яті про зникнення Віктора Гончара і Анатолія Красовського. Активісти Молодого фронту стверджають, що собрали більш за 10 тисяч підписів під зворотом до влади з потребуваннями забезпечити білоруській мові рівність. У Волковиску про старые габрейские могилки проклали водопровод. Экскаватор откопал порештки людей, кости, чарапы. Спынять працы никто не подумал. Трубы проклали, а потом все засыпали. Рассказывает Михаил Корневич.
Працы веліся учора. Поводле затверджаного проекту будовники Волковы с цементомонтажу прокладали траншею под водопроводные трубы и откопали человечие парыштки. Я запытался у директора организации, спадара Михала, чему они не спынили працы, коли побачили парыштки людей. Директор отказал, что они робили все згодно с затверженным проектом, а могилки на огул там никаким чином не позначены. И додал, что парыштки закопали назад и поклали трубы.
Видите, проектировщик, кто-то проектировал этот проект сначала. Подумал бы тоже, что там проходит или как там они проектировали, все службы согласовали, мы исполнители.
Это ж питание я задал и выконавцу обовязка уголовного инженера Волковыского ЖКХ Валеру Механошину, бо якраз ягоная организация затверджала проект.
А как до этого, вы мне скажите, через все кладбище от Литейного идет водопровод? Насколько я слышал, ничего там не повыкапывали. Все они делают согласно СНИПа и согласно законодательству, у них со всеми разрешениями.
Я звернувся до головного архитектора Волковиску Інни Рудяченки, запитався, як могли на могилках проектувати водопровод.
Вы знаете, я проверю эти факты. Я вам сейчас пока ничего не отвечу, потому что, как, скажем так, впервые слышу.
Начальник ідеологічного відділу райвиконкому Річард Мулярчик був учора на могилках і на своє очі бачив те, що там розкопали. Питаюся у його, чому не припинили праці?
Отдел идеологии занимается, это архитектура у нас есть. Они там должны это все смотреть. Отдел архитектуры, главный архитектор. Понимаете, с идеологией это не согласовывают.
Пытаюсь у идеолога, чему улады за стольки годов не упорядковали могилки, не позначили их неким знаком.
Ну а знаете, какие затраты? Это же большие деньги. Огородить надо его, выровнять, подправить. Там никто ж не занимался, не знаю, лет 100, наверное.
Мясцовый краязнавца Миколай Быховцев, доведавшийся про это, у роспачи. И он кажет, что эти могилки ведомые с початку 19-го стагодзя, а опошнее пахование датуется на них 1941 годом, перед початком войны. А вот что расповедает Миколай Быховцев про ставление волковыских уладов до этих могилок у разные часы. Недавно он нашел эти известки у городенском архиве.
1885 році Прозволковиськ прокладывали чугунку Баранович до Белостока. И она повинна была пройти по прямой через еврейские могилки и там и рядом католицкие. Инженеры эти, которые проводили, значит, вымирание, звернулись до городских улад, сказали, как хотите ваши могилки оставить, как не сносить, треба сделать круг вокруг них, а для этого они повинны пройти были чугунка праз будинки. 40 будинков треба было снести, и это компенсацию за эти будинки жыхарам повинна была городская улада. И городская улада пошла на гэта.
Краязнаўца Мікалай Быхаўцаў з Ваўкавыску.
Тутэйшыя, Крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ. Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Тэма сённяшняга выпуску Кастусь Каліноўскі. Удзельнік праграмы гісторык Алес Краўцэвіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зноў вернемся да меркаваных зменаў у выбарчае заканадаўства. Многія рэгіянальныя актывісты апазіцыі, якія маюць досвед удзелу ў выбарчых кампаніях мінулых гадоў, крытычна ставяцца да абяцання ўлады лібералізаваць выбарчы закон. Першыя каментары на гэтую тэму запісалі сёння карэспандэнты Свабоды. Для мікрафону Вячаслаў Кулік.
Гомель. Гомельскі каардынатар руху за свабоду Владзімір Кацёра заяўляе, што не верыць у сапраўднае рэфармаванне выбарчага кодэксу.
Калі нават унесуць нейкія змены ў выбарчае заканадаўства, то я не веру, што на практыцы нешта кардынальна памяняецца.
Паводле спадара Кацёры, патрэбныя не касметычныя змены, не перастаноўка косак, а сапраўднае рэфармаванне.
Трэба не коскі перастаўляць у выбарчым заканадаўстве, а трэба кардынальныя змены. Гэта адмена датэрміновага галасавання, гэта рэальнае ўключэнне прадстаўнікоў апазіцыі выбарчай камісіі, а гэта рэальны допуск на тэлебачанне. І тут можна дабавіць, што кандыдаты, дэпутаты і прэзідэнты павінны мець магчымасць сустрэчы з выбарчыкамі, а не з дазволу райвыканкамаў, як гэта ўжо зараз робіцца.
Магілёў. Грамадскія актывісты з Магілёўшчыны таксама не спадзяюцца на лібералізацыю выбарчага заканадаўства. Што тычыцца ўдзелу ў выбарчых кампаніях, то тут няма пакуль адназначнай думкі, працягвае Андрэй Белагубаў.
Кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімір Шанцаў сцвярджае, што бліжэйшыя выбарчыя кампаніі не будуць адрознівацца ад папярэдніх. Палітык упэўнены, што лібералізацыі выбарчага заканадаўства не будзе.
Лукашэнка неаднаразова казаў, што суступак не будзе ў выбарчым заканадаўстве. Тое, што плануецца, гэта толькі касметыка. Трэба сур'ёзней адносіцца к выказванням Лукашэнка. Апазіцыя плануе на гэтыя месяцы праймеріс, а ён выбары арганізуе. У выбарах нельга ўдзельнічаць. Не будзе нікаго з апазіцыі ў саветах, там і гэтак далей. Апазіцыя папользуецца і ўсё.
Былы дэпутат Бабруйскага гарсавету Александр Чыгір таксама лічыць, што выбары не будуць роўнымі і справядлівымі.
Учора, дарэчы, спадарня Ермошына сказала, што вот мы будзем біць спрыяльныя ўмовы для нашых апанентаў. У старшыні Центральнай выбарчай камісіі не можа быць апанентаў. Трэба падыходзіць да гэтай кампаніі вельмі канкрэтна. Калі чалавек вельмі папулярны на мясцовым узроўні, то яму варта змагацца за мандат депутата мясцовага савета. То есть стаць такім абаронцам людзей на пэўнай тэрыторыі.
Кіраўнік гарадской арганізацыі партыі БНФ Віталь Макарэнка лічыць, што ўдзельнічаць у мясцовых выбарах трэба дзеля папулярызацыі партыі ды мясцовых актывістаў. Аднак на абранне апазіцыянераў у саветы спадзявацца не варта.
Не варта ў гэтых выбарах удзельнічаць. Я думаю, што яны абмяжуюцца нейкімі вельмі касметычнымі такімі крокамі, таму што сур'ёзная змена, якія машыны запабегнуць фальсіфікацыі, уладам не патрэбная.
Віцебшына, тэму працягвае Браніслава Станкевіч.
Актывіст з райцэнтру «Гарадок», старшыня мясцовай суполкі партыі БНФ Леонід Аўтухоў браў удзел ва ўсіх выбарчых кампаніях апошняга часу. Балетаваўся і ў парламент, і на мясцовых выбарах. Дагэтуль ягоныя спробы былі безвыніковымі. Увесь час перамагалі кандыдаты ад улады. Але падчас наступных выбараў, кажа спадар Аўтухоў, у мясцовыя саветы верагодна змогуць трапіць і прадстаўнікі дэмакратычных сілаў.
Мясцовы
чергові вибори пройдуть хоча за все більш демократично. Ну, зміщається глеба для праці депутатів місцевого совета. У нас жахливе становище. Переходять опошніх два лісогосподарчих підприємства, які залишилися в обласне підпорядкування. І весною прийде Алтухову у депутати. І що він буде там приймати, і що він буде обороняти, коли бюджет буде формуватися зверху.
Поки що Леонід Алтухов виконує обов'язки депутата райсовета на громадських початках. Бо менавіта до його, а не до обраних під час виборів депутатів, звертаються люди. Два тижні тому він занес у райвиконкам колективний ліст від жихарів вулиць Пещани і Касаб'яна, які обураються станом дорог у їхньому районі. Ліст підписали 26 місцевих жихарів. І, як розповів господар Алтухов, літерально вчора дорогу почали ремонтувати. Причому ремонтники прийшли до його особисто і попередили про початок праці, каб, мовляв, не було претензій. Я ще один регіональний активіст. Віктор Андрею з Ворше.
У нашій країні, коли заходить говорка об нейкій лібералізації, то значить прийшов час отриматися до Європи ніякі дивіденди для самої влади. Усю гэта гульня в демократизацію для назіральників з Європи, а зміни у виборчому законодавстві будуть такими, каб не зачепити основи відпрацьованої системи виборів і владі залишатися на своєму місці.
Регіональний огляд підрихтував В'ячеслав Кулік. Як ви чули, многі регіональні активісти опозиції, які мають досвід удзелу у виборчих кампаніях, критично ставяться до обіцяння влади лібералізувати виборче законодавство.
Вянок памяті.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
21 кастрычніка ў расійскім Санкт-Петербургу на 99-м годзе жыцця памерла Марыя Чапялёва з роду Шабуняў. Яе маці Эміля была роднай сястрой слынных дзеячоў беларускага адраджэння Івана і Антона Луцкевічаў. Далей пры мікрафоне Валентына Аксак.
Яна нарадзілася 16 студзеня 1911 году у горадзе Лібава, цяпер Лепая, Латвія, у сям'і інжынера-чыгуначніка Алеся Шабуні і выпускніцы Беластоцкага інстытуту шляхетных дзяўчат Эмілі Луцкевіч. У 1916 сям'я пераехала ў Менск. Тут Марыя скончыла медыцынскі інстытут, пасля чаго разам з групай сяброў была арыштаваная і абвінавачаная ў антысавецкай прапагандзе. Асуджаная ў 1936 на 3 гады лагераў, яна ніколі ўжо не змагла вярнуцца ў Беларусь і нават больш за 20 гадоў не ведала пра лёс маці і сястры Яніны, бабулі славутага спевака Данчыка, якія падчас вайны выехалі за мяжу. Усё пасля лагернае жыццё спадарыня Марыя працавала лекарам у Манчагорску Мурманскай вобласці, распавядае дачка Маргарыта Пярова.
Яна была вельмі адданая сваёй працы. У хаце ў нас толькі размаўлялі пра лекі, пра хворых. Мама працавала і дзень, і вечар, і ўночы яе вызывалі.
Пасля выхаду на пенсію ў 1973 годзе яна пераехала да дачкі ў Санкт-Петербург і актыўна ўключылася ў жыццё беларускай грамады, а пазней і таварыства ахвяраў сталінізму «Мемарыял». Спадарыня Пярова працягвае.
Не глядзячы на сталыя гады, на лагера, яна была вельмі мабільная. 4 гады таму мы святкавалі грамадой беларускай яе 95-годзе. Сабралася шмат людзей, прыїжджаў Данчык. Так было прыгожа, так было цудоўна. Она так добра выглядала, такая маладая. І людзі, калі разам з ёй, то просто лепш становіцца. Некое светло, что тетя Яня, что мама. Это такая шляхетность, такой уже нема.
Шматгадовое сябровство с нашчадками Луцкевичев связывая Ирину Нежанковскую, унучатую племенницу первого редактора нашей Нивы Александра Уласова и падчерку мовознавцы Бронислава Тарашкевича. Развітанне з Марыяй Чапялёвай для яе, развітанне з цэлай эпохай першых беларускіх адраджэнцаў.
Она была опошней из того поколения старейшего, кого я ведаю, связанные с белорусами. Наша семья больше века сябровала семьей Луцкевичев. И это протягивается, наше сябровство. Первый раз я познакомилась с Марией Александровной у Радушковичах, куда она приехала со своим встречным братом Левоном Луцкевичем до моей мамы. На жаль, после наших спотканий были больше сумные. Несколько разов я здесь спотыкалась у Вильни. Разом были на поховании Зоськи Вера, Юрки Луцкевича. Пару годов тому я отведала гостиный дом Марии Александровны в Петербурге. И она меня не уразила, что в таким уже веку сталым, которая прошла такое тяжкое житё, она была вельми оптимистичная. Любила посмеяться, пожартовать. Вот такая веселая.
У Марии Чепельовой засталіся дачка Маргарита і двоє унуков – Наталля і Павел.
Марія Чепельова була рідною сестрою бабці, відомого співака і нашого колеги Данчика. Сьогодні у передачі «Ночна свобода. Виніки дня» ви почуєте у спаміни Данчика про свою стрієчну бабулю.